เป็นสัพพัญญูตรัสสอนความจริง
ตรัสสอนความจริง
ว่าธรรมะย่อม
ชนะให้พวกเราทุกคนพากันตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้จริงจังเพราะเราทุกคนนั้นตั้งใจเข้ามาศึกษาตั้งใจเข้ามาประพฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นพระเก่าหรือว่าเป็นพระใหม่ก็ตามเมื่อเราสละชีวิตในเพศฆราวาสเข้ามาบวชบรรพชาอุปสมบทแล้วเนี่ยก็ให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติถ้าอยู่ในเพศฆราวาสนั้นเราสามารถที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นพ้นทุกข์ได้เราก็คงไม่เข้ามาบวชมาประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะโดยปกติแล้วจิตของคนเรานั้นย่อมหลงเพลิดเพลินไปกับอารมณ์ทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราซึ่งหลงอยู่กับวัตถุหลงอยู่กับรูปเสียงที่เราสัมผัสเมื่อเราเข้ามาบวชมาประพฤติปฏิบัติก็อาศัยปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างเป็นเครื่องดำเนินอาศัยคำสั่งสอนของพระอรหันต์ทั้งหลายในการประพฤติปฏิธรรมตามรอยพระอรหันต์เพราะฉะนั้นธรรมวินัยจึงเป็นรั้วจึงเป็นศีลของพระเราเป็นสติวินัยที่จะควบคุมจิตใจเรานั้นไม่ให้เสียหายเมื่อเราสำรวมอยู่ในศีลอยู่ในธรรมวินัยจิตของเรานั้นก็มีความสงบอยู่ในระดับหนึ่งข้อวัดประพฤติบัตินั้นในแต่ละสำนักก็เป็นเครื่องที่จะขูดเกลากิเลสของเราให้มีความเอื้อเฟื้อในการอยู่ร่วมกันในการปฏิบัติร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้มีความปฏิบัติเจริญยิ่งขึ้นไปในข้อวัดประพฤติบัติแต่ละสำนักนั้นจึงเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความเรียบร้อยแห่งการมาอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นทุกคนทุกท่านต้องมีความใส่ใจในวัดปฏิบัติ ซึ่งครูบาอาจารย์ได้วางไว้ถ้าเราอยากที่จะขูดเกลากิเลสไปในจิตใจเรานั้นให้ยิ่งขึ้นไปเราก็ถือธุดงควัตหรือนำธุดงควัตมาเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสภายในใจของเราอันไหนซึ่งถูกกับจริตของเราเพื่อที่จะขูดเกลากิเลสออกจากจิตใจของเราเราก็ตั้งใจสมาทานธุดงควัตข้อนั้นถึงแม้ว่าไม่ต้องบอกใครก็ตามเราก็สามารถที่จะสมาทานภายในจิตใจเราก็ได้หรือบางครั้งอยู่รวมกันเพื่อความสะดวกแห่งการปฏิบัติก็บอกให้หมู่ทราบเพื่อความสะดวกและส่งเสริมซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นธุดงควัตจึงเป็นเครื่องขูดเกลากิเลสขัดกิเลสซึ่งพอกอยู่ภายในจิตใจเรานั้นให้บรรเทาเบาลงไปหรือทำให้สิ้นสิ้นสุดลงไปได้นั้นจึงต้องมีความที่จะใส่ใจมีความตั้งใจในการประพฤติบัติไม่ใช่บวชเข้ามาแล้วนิสัยเดิมๆก็ไม่ทิ้งไม่มีความมุ่งหวังในการที่จะละกิเลสหรือทำลายกิเลสไปจากใจของเราผู้ซึ่งเข้ามาบวชนั้นโดยปกติแล้วเปรียบเสมือนกับเข้ามาศึกษามาประพฤติปฏิบัติต้องน้อมรับสิ่งที่ดีต าดูหูฟังเป็นผู้ซึ่งมีสติปัญญามีความฉลาดเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายจึงจะเหมาะสมที่จะทำให้จิตใจของแต่ละบุคคลนั้นรู้ธรรมเห็นธรรมได้เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นศีลจึงเป็นพื้นฐานความว่าง่ายสอนง่ายความอ่อนน้อมถ่อมตนจึงเป็นคุณสมบัติของผู้ที่ต้องการที่จะทำลายกิเลสไปในใจของเราเมื่อเราทุกคนตั้งใจเข้ามาประพฤติบัติแล้วหน้าที่ของเราก็คือทำความภาคเพียรพยายามที่จะทำลายกิเลสให้สิ้นไปจากใจของเราเราก็รู้จักแล้วว่ากิเลสคือความทุกข์ใจความเล่าร้อนภายในจิตใจของเราอันเกิดมาจากความโลภความโกรธความหลงราคะความขนัดยินดีในกามทั้งหลายซึ่งฝังอยู่ภายในจิตใจของเรามานับพบนับชาติไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นในปัจจุบันชาตินี้เราต้องมีความมุ่งหวังที่จะเอาชนะกิเลสภายในดวงใจของเราให้ได้กิเลสอย่างหยาบซึ่งเราเห็นได้ง่ายหรือสมมุติพูดออกมาว่าเป็นความโลภสมมุติว่าเป็นความโกรธสมมุติว่าเป็นความกำหนัดยินดีในการทั้งหลายที่เป็นกิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างหยาบนี้เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งความพอใจความไม่พอใจความสุขความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจอันนี้เป็นกิเลสอย่างหยาบเพราะมีอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องเชื่อมต่อเมื่อตาเห็นรูปเกิดความรู้สึกที่ใจหูได้ยินเสียงเกิดความรู้สึกที่ใจจมูกดมกลิ่นเกิดความรู้สึกที่ใจลิ้นสัมผัสรสเกิดความรู้สึกที่ใจกายสัมผัสเย็นร้อนนองแข็งเกิดความรู้สึกที่ใจเกิดกิเลสเกิดขึ้นเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงเกิดกามราคะทั้งหลายก็เกิดขึ้นที่ใจร่างกายของเราไอวะต่างๆตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเพียงสะพานเป็นเพียงเครื่องเชื่อมต่อเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสให้มีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนเมื่อตาเห็นรูปเกิดความพอใจก็พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของรูปนั้นหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสกายสัมผัสเป็นร้อนแข็งมีสติมีปัญญาพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่เสมอทำจิตของเรานั้นให้เป็นกลางไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงแต่การที่จะมีวางจิตให้เป็นกลางได้ก็ต้องอาศัยสติที่มีความตั้งใจมั่นเกิดขึ้นมีสติตั้งมั่นเกิดขึ้นจึงจะเห็นอาการของจิตเห็นอารมณ์ของกิเลสเพราะฉะนั้นเมื่อมีศีลเป็นพื้นฐานจิตของเราอยู่ในขอบเขตของธรรมวินัยมีความสงบเยือกเย็นในระดับหนึ่งจึงต้องภาคเพียรพยายามที่จะทำจิตของเรานั้นให้สงบด้วยการกำหนดสติอยู่ทุกเรียบทในการที่จะดูแลรักษาจิตใจของเราทุกขณะจิตเท่าที่จะระลึกได้ถ้าเผลอสติเราก็ตั้งสติขึ้นมาใหม่เพราะสติเป็นทางสายเอกที่จะเห็นกิเลสที่จะทำลายกิเลสแต่การที่จะมีสติตั้งมั่นเราก็ต้องฝึกซ้อมฝึกหัดทำสมาธิภาวนาให้มีความชำนาญในการทำจิตให้สงบไม่ว่าจะอยู่ในยาบทนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมก็ต้องทำให้มากเจริญให้มาก การทำความเพียรทำทุกๆวันไม่ว่าจะหนาวจะร้อนหรือฝนจะตกก็ตามก็ต้องฝืนจิตใจของเราในการประพฤติบัติในการที่จะปรารภความเพียรอยู่เสมอๆในทุกๆวันเมื่อเราทำสติทำสมาธิให้ต่อเนื่องใจของเรานั้นก็จะมีสมาธิเกิดขึ้นมีความตั้งใจมั่นเกิดขึ้นมีจิตซึ่งตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ได้ง่ายถึงแม้ว่าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงก็ตามจิตก็จะตั้งมั่นถึงแม้ว่าอารมณ์จะเกิดขึ้นเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจก็จะมีสติมีปัญญาเข้าพิจารณาละวางอารมณ์นั้นออกไปจากใจของเราทำจิตให้เป็นกลางได้อยู่เสมอๆแต่ถ้าอุบายปัญญาไม่เพียงพอก็กำหนดสติกำหนดสมาธิตัดอารมณ์นั้นออกไปพยายามทำจิตให้เป็นกลางอยู่เสมอๆให้มีสติตั้งมั่นเดียวในปัจจุบันธรรมถ้าเราทำความเพียรเช่นนี้พยายามให้มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันธรรมพยายามวางใจให้เป็นกลางไม่ให้เกิดความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่เสมอๆเราพิจารณาอยู่เสมอทุกๆขณะจิตถ้าเกิดอารมณ์เกิดขึ้นเกิดกิเลสเกิดขึ้นเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความกำหนัดยินดีในการทั้งหลายสติปัญญาพิจารณาอยู่เสมอพิจารณาอารมณ์ภายในใจเราอยู่เสมอและปล่อยวางออกไปถ้าพิจารณาจนเห็นชัดจนชำนาญขึ้นภายในจิตใจของเราจนทำจิตให้เป็นกลางได้เพราะอาศัยสมาธิเป็นท่ามกลางมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ทั้งหลายจิตของเรานั้นก็จะหมดการพิจารณาเรื่องอารมณ์ภายนอกเมื่อตาเห็นรูปจิตก็เฉยหูได้ยินเสียงจิตก็จะเป็นกลางจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันธรรมจิตก็จะนิ่งเพราะพิจารณาสิ่งภายนอกพอสมควรจิตก็จะวางไปเองเหลือแต่กิเลสซึ่งละเอียดอยู่ภายในใจของเราซึ่งเป็นความขุ่นมัวเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเองซึ่งละเอียดขึ้นเนี่ยถ้าเราพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอยู่เสมอเนี่ยให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนใจเรานั้นจะรวมเป็นกลางเองแล้วเมื่อจิตเราสงบแล้วเนี่ยอย่างที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษามาพอสมควรก็ยกร่างกายของเราเนี่ยขึ้นมาพิจารณาร่างกายของเราพิจารณาใจของเราเนี่ยมีสองอย่างเท่านั้นแหละเมื่อจิตสงบพักอยู่ในความสงบพอสมควรจิตถอนออกจากความสงบเราก็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอาการ32หรืออสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานพิจารณาเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาเห็นเป็นปฏิกูลเป็นสิ่งที่ไม่สวยงามพิจารณาซ้ำๆอยู่ตรงนั้นแหละจะพิจารณาเพียงอย่างเดียวก็ได้จะพิจารณาผมอย่างเดียวก็ได้จะพิจารณาหนังอย่างเดียวก็ได้จะพิจารณาโครงกระดูกอย่างเดียวก็ได้เมื่อสติปัญญาพิจารณาโดยแยกกายเห็นชัดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะเกิดความเข้าใจในเรื่องร่างกายเราเองมันก็ซึมซาบไปทั่วในร่างกายเราเองบางทีอยากจะเห็นชัดในส่วนนี้ส่วนผมจิตอาจจะอยากพิจารณาหนังก็พิจารณาไปหรือพิจารณาหนังจิตสงสัยในกระดูกก็พิจารณาในกระดูกไปหรืออายวะต่างๆแล้วแต่ที่จิตอยากจะพิจารณาถ้าจิตอยากจะพิจารณาตรงไหนแสดงว่ามันยังไม่แจ้งชัดยังไม่เข้าใจในเรื่องนั้นๆอารมณ์ของจิตก็พาพิจารณาไปเพราะนั้นบางคนก็จะกำหนดอย่างเดียวก็ได้หรือจะพิจารณาหลายๆอย่างก็ได้ทำอย่างไรก็ได้เพื่อที่จะให้จิตนั้นของเรานั้นปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์นั้นในเบื้องต้นจึงให้พิจารณากรรมฐาน5คือผมขนเล็บฟันหนังซึ่งเป็นสิ่งภายนอกซึ่งเราสามารถเห็นได้ด้วยตา พิจารณาได้ด้วยใจอยู่เสมอๆ เมื่อพิจารณาจนมีความชำนาญบางทีนิมิตอสุภกรรมฐานอาจจะปรากฏขึ้นมาเองเพราะอาศัยการพิจารณาอยู่เสมอๆ นิมิตอสุภกรรมฐานอาจจะปรากฏขึ้นมาให้เห็นนิมิตภายนอกคือนิมิตของคนอื่นเห็นนิมิตภายนอกว่าคนอื่นมองเห็นเป็นซากศพเน่าบางแห้งบางหรือเห็นนิมิตภายในใจของเราเนี่ยซึ่งปรากฏขึ้นมาเป็นสภาวะของซากศพเน่าบางแห้งบางก็ได้ก็มีสติมีปัญญาพิจารณานิมิตนั้นให้แตกสลายลงไปหรือบางครั้งสภาวะธรรมของนิมิตนั้นก็แปรเปลี่ยนไปให้เราเห็นเองให้จิตของเรานั้นเป็นผู้รู้ผู้เห็นสภาวะของความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนนั้นเราก็พลิกจิตย้อนกลับมาพิจารณากายในกายตนให้เห็นเหมือนที่เราเห็นนิมิตนั้นให้เห็นร่างกายเรานี้เป็นปฏิกูลเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนเน่าเปื่อยแตกสลายลงไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสติปัญญาซึ่งเข้าไปพิจารณาเช่นนี้เมื่อจิตเห็นชัดขึ้นมาก็จะเกิดปิติเกิดความสดสังเวชเกิดปิติเกิดขึ้นจิตก็รวมเป็นสมาธิเข้าไปวางการพิจารณาจิตลงเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตพักอยู่ในความสงบพอสมควรจิตจะถอนออกจากความสงบโดยธรรมชาติของจิตถ้าเราอยากจะพิจารณาต่อก็ยกร่างกายเหล่านี้ขึ้นมาพิจารณาอีกพิจารณาร่างกายเรานั้นเข้าไปสู่ความสงบอีกสลับกันไปสลับกันมาทำเช่นนี้อยู่เสมอๆเนี่ยก็จะเกิดปัญญาเกิดขึ้นเกิดความรู้เกิดขึ้นว่าร่างกายที่จิตเรายึดมั่นถือมั่นนี้เป็นความหลงของจิตเมื่อจิตเห็นชัดจะจัดขึ้นที่ใจอย่างหยาบเราก็สามารถที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ในส่วนต้นคือว่าเห็นร่างกายเรานี้ว่าไม่ใช่จิตนี้จิตนี้ไม่ใช่ร่างกายนี้เมื่อจิตเห็นร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนจิตเห็นสมมุติอันนั้นจิตก็ถึงวิมุตติคือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในส่วนต้นความโลภ ก็บรรเทาวางลงไปความโกรธก็บรรเทาวางลงไปราคะความกำหนัดยินดีในกามทั้งหลายก็บรรเทาวางลงไปจิตของเรานั้นก็จะไม่สะดุ้งกลัวต่อโรคภัยแค่เจ็บต่อมรณะภัยทั้งหลายเพราะจิตเห็นร่างกายตามสภาวะของความเป็นจริงเห็นแตกก่อนแตกเห็นตายก่อนตายเมื่อจิตเห็นชัดในเบื้องต้นก็ปล่อยวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นออกไปแต่ก็ยังมีกิเลสอย่างจางหรืออย่างละเอียดอยู่ภายในใจการพิจารณานั้นก็ไม่ใช่พิจารณาที่อื่นเราก็พิจารณาอยู่ที่ร่างกายเรานี่ดำเนินในศีลในสมาธิในปัญญาทำเช่นนี้ไปเหมือนเดิมนั่นแหละพิจารณากายพิจารณาจิตของเราสลับกันไปถ้ามีความพอใจมีความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ส่วนละเอียดซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราถึงแม้ว่ารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกอาจจะไม่ต้องพิจารณาแล้วก็ได้แต่อารมณ์ซึ่งอยู่ในใจของเราเดี๋ยวมีความพอใจมีความไม่พอใจเกิดขึ้นมาเองสติปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ส่วนละเอียดนั้นให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนทำจิตให้อยู่ในปัจจุบันมาทำอยู่เสมอเมื่อมีเวลาว่างก็ยกร่างกายของเราขึ้นมาพิจารณาส่วนกลางอย่างกลางซึ่งจิตยังไม่ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นออกไปยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาเป็นอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานให้ทะลุเข้าไปสู่ความว่างของจิตให้จิตรวมไปสู่ความสงบด้วยการใช้ปัญญาอบรมสมาธิยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาเนี่ยทำให้เมื่อจิตเห็นชัดก็ทำให้จิตรวมเป็นสมาธิหรือบางครั้งเราทำจิตให้สงบก่อนเรียกว่าทำสมาธิทำจิตให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วก็ ็ยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาเนี่ยใช้สมาธิอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นทำอย่างไรก็ได้สลับกันไปเพื่อที่จะทำให้จิตของเรานั้นปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนกลางนี้ให้ได้เมื่อสติปัญญาเห็นชัดก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในส่วนกลางนี้ออกไปความโลภความโกรธความหลงก็บรรเทาบางไปอารมณ์ส่วนละเอียดซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราก็น้อยนิดมีความพอใจมีความไม่พอใจก็เพียงเล็กน้อยสติปัญญาก็เห็นชัดการพิจารณาก็พิจารณาอยู่ที่ร่างกายเรานี่หรือพิจารณาอยู่ที่ใจนี่ไม่ใช่ไปพิจารณาที่เพราะกิเลสก็อยู่ที่ใจนี่แหละการพิจารณาร่างกายส่วนละเอียดบางทีจิตอาจจะไม่เกิดปิติเมื่อทำความสงบจิตก็เข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความว่างหรือว่ากายพิจารณาร่างกายจิตไม่อาจจะไม่เกิดปิติอาจจะมีความสุขหรือพิจารณาทะลุไปถึงอุเบกขาทำจิตให้ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนอยู่เสมออาจจะพิจารณาธาตุเป็นอารมณ์จนจิตเข้าไปสู่ความว่างหรือมีสติจดจ่อเพ่งดูกายจิตก็เห็นสภาวะของความแปรเปลี่ยนไปจิตก็รวมเข้าไปสู่ความสงบจนจิตถอนความยึดมั่นถือมั่นออกมาทีเล็กทีน้อยเห็นร่างกายในอดีตว่าเป็นของไม่เที่ยงร่างกายในอนาคตว่าเป็นของไม่เที่ยงมีสติมีปัญญาเห็นร่างกายในปัจจุบันว่าเป็นปฏิกูลว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นแต่เพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟจิตถอนจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายตนในปัจจุบันจึงจะสามารถที่จะดับความโลภดับความโกรธดับราคะความกำหนัดยินดีในการทั้งหลายได้คือศีลสมาธิปัญญาก็รวมตัวในระดับที่ละเอียดขึ้นสามารถที่จะละกิเลสส่วนละเอียดในเรื่องของกายได้ความโลภก็ดับลงไปความโกรธก็ดับลงไปความกำหนัดยินดีในการก็ดับลงไปความยินดีในวัตถุธาตุทั้งหลายก็ดับลงไปจิตก็เดินไปในท่ามกลางแห่งความสงบเยือกเย็นไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่พอใจหรือไม่พอใจในวัตถุธาตุทั้งหลายเห็นก็สัตว์ว่าเห็นได้ยินก็สัตว์ว่าได้ยินความสงบความเยือกเย็นใจก็เกิดขึ้นหรือความสุขที่แท้จริงก็จะปรากฏขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นเพราะไม่มีความทุกข์เครื่องเศร้าหมองอันเกิดจากความโลภไม่มีความทุกข์อันเกิดจากความโกรธความมาฆ่าพยาบาทไม่มีความทุกข์อันเกิดจากความกำหนัดยินดีในกามทั้งหลายเมื่อความร้อนดับลงไปความเย็นก็ปรากฏขึ้นภายในจิตใจบุคคลนั้นนี่แค่เบื้องต้นแค่นั้นที่ละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายตนความสงบความเยือกเย็นหรือความสุขก็เกิดขึ้นในระดับที่พอสมควรแต่กิเลสนั้นก็ยังมีอยู่ภายในใจของเราคือความหลงส่วนละเอียดซึ่งหลงยึดมั่นถือมั่นในเวทนาของจิตในสัญญาของจิตในสังขารของจิตหรือในวิญญาณของจิตยังมีความหลงยึดมั่นถือมั่นในส่วนละเอียดเราก็ต้องใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นเป็นไตรลักษณ์ต่อไปให้พิจารณาโดยแยบคายให้ละเอียดต่อไปแต่นี่เลยพูดในเบื้องต้นเฉพาะเรื่องของกายแค่นั้นซึ่งพวกเราทุกคนก็กำลังประพฤติบัติเรื่องของกายนี้หรือร่างกายของเราเนี่ยเป็นเบื้องต้นเป็นเป้าหมายสำคัญแต่เรื่องของจิตนั้นที่จะพิจารณาจิตพิจารณาธรรมส่วนละเอียดนั้นความจริงเป็นหน้าที่ของตามสมมติก็อรหัตมรรคที่จะเห็นชัดเข้ามามิฉะนั้นก็ไม่สามารถที่จะเห็นจิตเห็นธรรมส่วนละเอียดได้เพราะฉะนั้นเอาเบื้องต้นไปก่อนให้มีความชำนาญในการพิจารณาร่างกายของเรานี้แต่ถ้าจิตของเรานั้นพิจารณาไม่เห็นอสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานเราก็ต้องกลับมาทำสมาธิภาวนาทำความภาคเพียรภาวนาให้จิตสงบให้ได้เพื่อเป็นบาดฐานแห่งสติปัญญา จะได้พิจารณาแยกแยะให้เห็นความจริงของความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายนี้แต่ถ้าจิตไม่สงบจิตของเรานั้นปรุงแต่งไปในเรื่องสารพัดเรื่องสารพัดอย่างอันเป็นกิเลสเราจะต้องพยายามที่จะหาอุบายปัญญาให้เกิดศรัทธาความเพียรในการประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอๆในทุกๆวันควรพิจารณามรณานุสติพิจารณาความตายอยู่เสมอๆเพื่อที่จะก่อให้เกิดศรัทธาความเพียรในทุกๆวันเราทุกคนต้องควบคุมจิตใจตัวเราเองให้ได้บังคับจิตใจตัวเราเองไม่ใช่ว่าปล่อยจิตใจเรานั้นไปกับอารมณ์ไปกับกิเลสที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนกินและนอนเป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรมต้องมีความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมเมื่ออยู่ในสถานที่สัพยาพอสมควรเราก็ต้องควบคุมตัวเองให้ได้ในการที่จะทำความเพียรอยู่ทุกๆวันการนอนก็นอนมันมากแล้วก็ไม่เห็นรู้ทำเห็นทำเลยการฉันก็ฉันมามากแล้วก็ไม่เห็นรู้ทำเห็นทำเลยเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามที่จะปฏิบัติตัวเราเองต่อสู้กับกิเลสภายในจิตใจเราเองรู้จักฝืนรู้จักอดทนให้มีความเพียรเป็นเครื่องแผดเผากิเลสภายในจิตใจเรานี้ถ้าเราไม่ตั้งใจปฏิบัติกิเลสก็ครอบงำจิตใจเราอุบายของกิเลสนั้นก็สามารถที่จะทำลายกิเลสภายในใจเราให้เสื่อมถอยไปได้ให้คิดไปในเรื่องอกุศลให้คิดไปในเรื่องทั้งโลกปรุงแต่งวาดภาพไปเห็นจะเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่เลิศเลอเป็นสิ่งที่พิเศษทั้งที่เกิดตายมาไม่รู้จักกี่ภพกี่ชาติก็ไม่เห็นของของเก่ามาพบกับของของเก่าก็หลงเพลิดเพลินอยู่ของของเก่าอีกถ้าเราไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในปัจจุบันชาตินี้เราจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติในชาติไหนเพราะเกิดชาตินี้มาเป็นมนุษย์พบคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วเนี่ยไม่รู้ว่าชาติหน้าจะได้มาเกิดมาพบคำสั่งสอนของพระพุทธองค์หรือเปล่าในเมื่อชาตินี้มีโอกาสอันดีที่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติทำได้ก็ให้มีความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติทำไปตลอดชีวิตนะจนกว่าจะหมดลมหายใจนั่นแหละจึงจะพอดีจึงจะเหมาะสมจึงจะสมควรเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกคนพึงพยายามควบคุมจิตใจของเราเองสำรวมจิตใจของเราเองให้ดีมีสติสังวรสำรวมระวังไม่ให้จิตใจของเรานั้นเกิดกิเลสเมื่อเกิดกิเลสก็ไม่ใช่ว่าจะส่งเสริมอารมณ์ภายในใจของเรารู้จักหาทางละหาทางทำลายหาทางสลัดกิเลสออกจากใจเราให้ได้ไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์ที่เป็นกิเลสไว้รู้จักฝืนรู้จักอดทนที่จะชนะกิเลสไปในใจเราไม่ใช่ว่ากิเลสเกิดขึ้นก็ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นสตินั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในเบื้องต้นต้องมีสติดูแลรักษาจิตใจเราอยู่เสมอทำสมาธิให้ต่อเนื่องเมื่อความสงบเกิดขึ้นปัญญาก็เกิดขึ้นในการที่จะพิจารณาละกิเลสออกไปจากจิตใจของเราทำความเพียรนั้นไม่ใช่ว่าทำเฉพาะในพรรษาเราต้องทำทุกๆวันไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีฤดูหนาวฤดูร้อนฤดูฝนไม่จำกัดทำทุกๆวันทุกๆขณะจิตถ้าเรามุ่งหวังทำความเพียรเช่นนี้ก็สามารถที่จะเอาชนะกิเลสไปในใจเราได้แต่ถ้าเราเป็นผู้ซึ่งคลายความเพียรเป็นผู้ซึ่งท้อถอยกิเลสก็พาให้จิตใจเรานั้นปรุงแต่งไปในเรื่องที่จะทำลายจิตใจเราเองนั่นแหละให้เสียหายเพราะฉะนั้นพึงพยายามอย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์ความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะปรากฏขึ้นได้เป็นการทำความเพียรทำคุณงามความดีในศีลในสมาธิในปัญญาให้ถึงพร้อมให้พร้อมที่จะร่างกายแตกสลายจิตใจก็ไม่หวั่นไหวนะให้มีที่พึ่งที่แท้จริงไปในจิตใจของเรา ที่พึ่งในเบื้องต้นคือการรู้ธรรมเห็นธรรมและใจเป็นธรรมในเบื้องต้นนั้นอย่างน้อยคือพระอริยบุคคลเบื้องต้นนะต้องทำให้ปรากฏขึ้นไปในจิตใจเราให้ได้การประพฤติบัติก็ไม่ใช่เป็นของยากลำบากถ้าเป็นของยากลำบากจนคนทั้งหลายไม่สามารถจะประพฤติบัติทำได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คงไม่แนะนำสั่งสอนให้พวกเราประพฤติบัติทำหรอกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ทางทรงบอกทางก็เพราะทรงเห็นว่าคนทั้งหลายสามารถที่จะประพฤติบัติตามได้จึงทรงวางธรรมวินัยให้เป็นแบบอย่างไว้สอนให้ประพฤติบัติในศีลในสมาธิปัญญาเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในยสัจสี่คือให้รู้ในทุกข์ให้รู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ให้รู้ในความดับทุกข์ให้รู้ในข้อประพฤติบัติให้ถึงความดับทุกข์พึงพยายามที่จะทำจิตใจเรานั้นให้มีความสะอาดให้มีความบริสุทธิ์เกิดขึ้นเราก็จะประสบกับความสุขที่แท้จริงไปในจิตใจเราหรือสามารถที่จะดับกิเลสให้หมดสิ้นไปจากจิตใจเราได้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรให้น้อมนำไปประพฤติบัติ